motive excepții. Și anume, pentru că Dumnezeu vrea să regleze viața noastră și, pe de altă parte, pentru că Dumnezeu consideră că nu merităm să avem bani. Cine știe de câte lucruri nu ne-a ferit pe noi Dumnezeu până acum, pentru că altfel cine știe ce se întâmplă. Întrucât banul prostește omul dacă omul nu este atent. Câți dintre cei ce au bani pot proceda precum sfinții din calendar. Precum unii dintre ei, bogați fiind, au împărțit averea lor și au mers în pustiu, au ajutat pe unul cu sau.
A avea bani înseamnă a avea posibilitatea să faci fapte bune, milostenie. Sfântul Apostol, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că să asude banul milosteniei în mâna ta. În sensul că nu poți să faci milostenie nici oriunde, nici oricum. Și să asude înseamnă să-l ții o perioadă de timp în mână, tocmai pentru ca să ai timp să gândești unde dau bani. În cazul în care vrem să ne încadrăm în ce zice Mântuitorul Hristos, celui ce cere dă-i, atunci ar însemna să fim continuu pregătiți să dăm ceva celui ce ne cere, dar acel ceva trebuie să fie infim aproape, pentru că altfel nu ne ajunge. Și atunci va trebui să dăm un leu la fiecare dintre cei ce ne cer, că altfel rămânem fără bani. Dacă cumva putem crede că existăm și fără bani, adică fără a avea, pentru că de obicei verbul a fi ar trebui să-l înghită pe verbul a avea, nu verbul a avea pe verbul a fi. Ori ce s-a întâmplat în istorie dovedește exact acest aspect, anume că a avea l-a înghițit pe a fi. Deci dacă am putea să avem această putere să crede că existăm și fără bani, atunci Dumnezeu ne-ar trimite ca la păsările cerului. Numai că noi nu credem cu atâta tărie că putem exista și fără bani. Și atunci noi încercăm să ne facem stocul nostru. Adică cel puțin să avem de la o lună la alta. Asta dacă suntem întregi la minte. Dacă avem probleme la cap, atunci stocăm și să putem să trăim noi și familia noastră pe zeci de ani, pe sute de ani chiar. Asta se întâmplă și unii dintre noi putem să vedem, dacă avem o tangență sau alta, că sunt oameni care nu mai au măsură. Pe de altă parte, nu tot omul care are bani trebuie să fie înțeles ca un om avar. Pentru că există foarte mulți care știu să utilizeze banul. De aceea și Mântuitorul Hristos zice că nu banul este problema, ci reaua lui întrebuințare. De aici putem să mergem cu gândul la pilda bogatului, tânărului bogat, care a făcut această întrebare, care și noi ne opunem: Doamne, ce să fac să mă mântuiesc, să moștenesc viața veșnică, adică. Și Mântuitorul Hristos îl lea la bani mărunți prin 2, 3, 5 întrebări și el spune: Astea le-am păzit din tinerețile mele. Ce să fac mai mult? Atunci Mântuitorul Hristos, văzând că el este interesat, păi spune: vinde toate averile tale, 1, 2, împarte-le săracilor, că până aici nu era nicio afacere pentru suflet, știți? Și 3, urmează mie. Ori urmează mie este greu. Pentru că a urma lui Hristos înseamnă a nu fi îngreuiat de nimic. Este cunoscut că este cunoscută pilda acelui corăbier care, deși corabia lui naufragiase, s-a încercat salvarea celor de față și toți au scăpat în afară de el. De ce? Pentru că el se încinsese cu pungi de galben care alternau și până a fost salvat, până să fie salvat, el de fapt s-a afundat și a murit. Pentru că el nu s-a putut să se despartă de bani. Adică între bani și viața lui, el a ales bani. A pierdut și banii și viața. Poate și voi ați văzut câteva filme în care oamenii aleargă după comor, după bani. Eu am văzut unul odată că trebuia să mulți dolari, foarte mulți dolari, mulți, așa, și până la urmă sfârșitul filmului este așa că avea un tutun aici, tutun, foițe, așa, și nu era prea pregătit, atunci a luat o bănuță de valută și a făcut o țigară și a început să fumeze. Pentru că toți banii erau răspândiți undeva pe mare. Ce vrea să arate? Că și filmele astea, într-o concentrație de 0,000017 la 1000, vrea să ne comunice ceva, adică mai nimic. Pentru că Noul Testament, numai într-o miime de verset, ne comunică cu mult mai mult. Lipsa citirii Noului Testament a făcut ca noi să devenim însetați după informație. Și atunci avem nevoie de un film sau altul care să ne inducă într-o stare sau alta și apoi să putem să facem anumite caracterizări ale stării noastre sau ale celorlalți. În realitate se putea rezolva așa de simplu. Observați că acești oameni care tratează cu plante, vorbesc de ăștia serioși, nu de ăștia nebuni care învăd lucrurile și combină știința cu aspectele religioase și care se numește șarlatanie, acești oameni ne spun nouă și când ne și vindecăm, simțim pe pielea noastră, după ce cheltuim absolut toată averea pe medici și pe medicamente usturătoare, amare, periculoase, dăunătoare, pe efecte secundare, etc. După aceea, ținem o cură așa și facem așa și gata, am rezolvat problema. Și rămânem minunați de cum s-a întâmplat și ce simplu era și cum puteam rămâne și cu averea, și cu sănătatea, și cu și mâncând, nu așa cum deja am făcut, adică am mâncat auster de tot. Să ții 80 de zile să nu mănânci nimic, sau 120 de zile să mănânci numai grâu încolțit, sau 300 de zile, sau 4 ani să mănânci numai legume, sau numai fructe, sau pe ceva groaznic. Adică nu groaznic, este complicat, trebuie să te abții, trebuie să te reglezi, trebuie să te educi. Bine, Biserica Ortodoxă oferă un aspect foarte interesant al acestui tratament, și anume cele 4 posturi de peste an și cele 3 zile de post din timpul săptămânii, luni, miercuri, vineri. Dacă ținem aceste zile și dacă le mai ținem și cum scrie la carte, fără un nelem, și așa, atunci nu mai este nevoie de atâta vegetarianism. Cu mențiunea că vegetarianismul nu are nimic comun cu aspectul religios. Este, aici se potrivește cel mai bine, cuvântul este un mod de viață. Că acum, oriunde te duci, nu poți să acuzi pe nimeni că e homosexual, sau că e așa, sau că e așa, că imediat îți spune, este un mod de viață. coasa ți-a închis gura și nu mai poți face nimic. Aspectele bănești sunt aspecte însă de luat în seamă. O fată a rămas odată orfan, odată o fată a rămas orfană. Vedeți ce înseamnă să nu vorbești cu trebuie. Și ea a întâlnit un om care, fiind foarte, foarte îndatorat, n-a avut altceva să gândească decât să se spânzure. Și văzându-l așa cu ștreangul și nu știa pe unde să-și lagățe, întreba, ce te-a apucat? Și zice, n-are rău să mai trăiesc, am atâtea datorii, o viață mare, am încercat, nu s-a mai putut. A, rezolvăm-ne. Și toată moștenirea de la părinții ei a dat-o vină cu astea rezolvă. Poftim, plătește și lasă spânzurătoare. Păi, el a mulțumit și a trecut o vreme, numai că fata aceasta, fiind tinerică, nu a fost o atenție la viața ei și a început să aibă o viață dură, în sensul că a început să se prostitueze. Asta e termenul actual, atunci nu se spune așa. Și tot ajungând așa aiurea, și-a venit în sine. Și atunci a zis către unul și altul, uite, eu sunt așa, trebuie spus patriarhului că eu sunt nebotezată și vreau să mă botez. Dar nimeni nu se uita la o fată ușoară ca ea. Și ani de zile a trebuit să treacă pentru ca cineva totuși să ia în serios problema ei și să ducă la patriarh, că nimeni nu o lăsa să ajungă acolo, pentru ca el să hotărască, că atunci cam așa erau lucrurile, să hotărască catehizarea ei și botezarea ei. Ei bine, închipuiți-vă dumneavoastră că ăla care a adus-o și a rezolvat problema vieții ei și botezul, care de fapt a adus iertarea păcatelor ei prin pocăința ei și prin efectele botezului, care le cunoaște, decât acela pe care ea îl ajutase cândva și îl scăpase de la gândul rău de a se spânzura. Vedeți, când am istorisit asta, deja pare a poveste. Ea nu e poveste, e o realitate consemnată istoric. Și multe sunt și care par povești. Dar ele nu sunt povești. Poveștile sunt povești, ele se găsesc în cărțile speciale de povești. Acestea sunt istoricii care vor să ne arate nouă cine a fost ei și cine suntem noi. Cum și sărbătoarea ce urmează, Duminica Sfintei Maria Egipteanca, nu are niciun alt rol pentru noi decât să ne spună că oriunde am fi căzut, adică la vale, oricâtă prăpastia de mare ar fi sub noi, oricât de jos ar fi fundul acestei prăpastii, bineînțeles că avem scăpare, pentru că Maria Magdalena, prima mare curvă a omenirii și cea de-a doua mare desfrânată a lumii, Maria Egipteanca, cele două și multe altele, dar acestea în chip deosebit, una menționat în Noul Testament și cealaltă pe vremea Patriarhului Sofronie al Ierusalimului, care a și scris viața ei, acestea au reușit întoarcere, dar nu ridicare de sub zero și ajungere la zero și să facă vreo câțiva pași deasupra, ci au ajuns la nivelul înalt al sfințeniei. Pentru că pictorii, când vor să picteze pe Maria Magdalena, aleg fata, femeia, cu trăsăturile cele mai perfecte și așa mai departe, numai și numai să reușească să arate frumusețea ei. Dar pe cât era de frumoasă, pe atât își împărțea viața între un general și un soldat, Maria Magdalena. Iar Maria Egipteanca nu avea altceva de făcut decât, numai ajungându-i uscatul, să călătorească cu corabia pe apă în pelerinajele care se făceau la Ierusalim, în special de ziua Înălțării Sfintei Cruci, sărbătoare la 14 septembrie, care sărbătoare este instituită de atunci de când Patriarhul Meletie, descoperind Sfânta Cruce, cu toată istoria cu Sfânta Elena, a înălțat-o să o arate poporului. Și ea, ajungând acolo, după ce i-a zăpăcit pe toți tinerii ăia de pe corabie, marinari și călători, ajungând în fața bisericii, n-a putut să intre în biserică. Biserica Învierii din Ierusalim, unde se înălța Sfânta Cruce în fiecare an la 14 septembrie. Și și-a dat seama de situație și s-a rugat la Maica Domnului și a zis: Maica Domnului, te rog, ajută-mă, permite să pot intra în biserică și promit că toată viața mea o închin Fiului Tău, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, știu tot ce am greșit. Și Maica Domnului a privit la inima ei și atunci a intervenit și însuși Hristos i-a dat voie. Adică nu a mai avut o preliștea de a intra în biserică. Sperăm că nu ne zboară gândul până acolo, încât să zicem, dacă încă mai pot intra în biserică, dacă o forță nevăzută nu mă reține, încă nu sunt în așa hal de păcătos. Pentru că aceste lucruri nu se întâmplă cu toată lumea. Se poate întâmpla și cu noi, dacă avem o inimă foarte, foarte predispusă spre căință. Și acestea au fost exemple pentru noi și nu putem cere Lui Dumnezeu să facă cu tot la fel, că noi știm ce să facem și numai să facem în nevoie și atât. Și atunci ea se închine la Sfânta Cruce și se duce în pustiu și și acolo câteva pâini și niște boabe de linte. Știți că linte este ceva destul de micuț, care nu este așa consistent, și așa a trăit 17 în așița verii și figurie. Asta e pustiu. Aici este o mare luptă în pustiu. Prea caldul și prea frigul. Și pentru că exista o mănăstire unde călugării, la începutul postului, după lăsatul sec, fiecare își lua ce putea de mâncare și pătrundea în adâncul pustiei, unde fiecare se ruga și postea și stătea de vorbă cu Dumnezeu după puterea lui, unul cu numele Zosima vede la orizont o mogâldeață deasupra unui foc și rămâne uimit. Și se apropie și se apropie și vede că e chip de om. Și atunci, tot apropiindu-se, este oprit. Zosima îi zice pe nume: stai unde te-ai. Ce vrei? Vrei să mă vezi? Nu pot, sunt goală, sunt femeie. De ce ești goală? De 17 ani hainele mi s-au rupt, sunt singură în pustie, aruncă mrasa ta, să stăm de vorbă. Și o stă de vorbă. I-a spus viața ei și l-a rugat ca anul viitor, când vine în pustiu, să vină să o împărtășească. Și așa a făcut anul viitor. Numai că celălalt an, când s-a dus, n-a mai găsit-o decât moartă. Se mutase către Dumnezeu. Cum a văzuse el? El o văzuse la un metru, un metru și ceva de pământ, în lumină ca de foc, rugându-se. Vă dați seama la ce stare a ajuns aceasta. Așadar, observați că banul nu are valoare decât în măsura în care slujește. În rest, totul trece. Banul poate înfrumuseța puțin, dar după aceea frumusețea trece. Banul poate modifica o atitudine sau alta, dar după aceea trece. Deși suntem creștini, ce ar trebui să nu cedăm la aspectele de influență, totuși cedăm. Foarte puțin sunt care au dat mâna cu Ceaușescu, aici pe stradă, în Bulzala aia, că mai dădea mâna cu 2-3, și să nu spună: eu am dat mâna cu Ceaușescu. După aia i-a fost rușine că da. De asemenea, și acum, cu conducătorii actuali și primii miniștri și președinții, sunt încântat să dea mâna cu ei, mai citesc în ziare, îi critică, i-a criticat și înainte, dar când sunt unul cu altul, așa de încântat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu suntem, nu ne putem controla, nu putem avea bază în noi. Adică alternăm între și între. Dar omul de caracter nu e așa. Este cineva care spune nu. Și răspunsul e nu și gata.
Vă să zic că o eternă problemă. Banii nu e chiar eternă, că la sfârșitul lumii nu o să mai fie eternă. Se sfârșește și problema. Că în lumea de dincolo nu avem nevoie de bani. În mod simbolic, când pictăm vămile văzduhului, acolo se vede cum sufletul plătește vămile, dar în mod simbolic.
Dar nu cu bani, ci cu banii faptelor bune.
Iar în lumea de dincolo, de asemenea, nu avem de-a face cu această ispită așa de puternică. Cineva era foarte bogat, ținea mult la bogăția lui și Dumnezeu, pentru că totuși avea o curățenie a inimii, i-a descoperit ceva cu niște diavoli, curățau un loc acolo de bălegat. Și la un moment dat a văzut el că nu era bălegat, era aur. Și a spus, bine, de ce-ți vândeți aur? Și ce este aur? Nu trebuie aur. Împărăția lui Dumnezeu nu trebuie. E, așa a văzut el atunci. Complicat se vorbește despre. Apropo, câți bani aveți?
Există niște oameni, niște locuitori ai României care sunt sârbi. Ei se ocupă cu cultivarea pământului și îi vedeți pe aici, prin piață. Piețele de Zarzavac sunt cam pline de sârbi. Cei mai bine puși la punct sunt ăștia de la Băleni, sârbi, în județul de Bolița, la Titu, mai încolo și la Leac. Și aceștia au ei o superstiție că trebuie să fie continuu cu bani în buzunar. Nu mulți, dar să aibă cam prin toate buzunarele. Dar mai ales când merg la biserică. Nu lasă mulți bani la biserică, sau lasă, dar totul este să fie. Și eu am fost odată într-o nevoie cu biserica, n-avea acoperiș, și am dat telefon la părintele acolo și am zis, pus, părinte, te rog să mă ajut să fac acoperișul la biserică. Și el a zis, vino și slujește. Dar părintele era foarte bătrân, cred că încă mai trăiește, și a uitat. Să anunțe, iubiți credincioși, vedeți că să aduceți niște bani, că vine un preot, așa și așa. Asta se întâmpla prin 1983. Și a uitat. Și a zis, părinte, să mă ierți că am uitat să spun. Părinte, asta e. Dar zice, lasă că mai au ei bani așa prin buzunare și să îți dea și mâna. A anunțat la sfârșit și a făcut unul o listă și s-au înscris și la vremea aia Dacia a costat 60.000. Și s-au strâns 50.000. Bine, mulțumit, m-am dus acasă, am cumpărat tablă, tot, am început. Următoarea duminică au venit o altă mașină de sârbi și mi-au mai adus 20.000, total 70, cu scuzele de rigoare că n-au avut, tocmai atunci n-au avut ei la ei de ajuns. Când am predicat, am ieșit la predică și când am zis în numele Tatălui, toată biserica era să leși, a făcut așa.
Vă rog să-mi credeți, dacă vă puteți, că ceea ce înseamnă 500 de bărbați care se duc toți la biserică și peste 1000 de femei care au făcut un pas așa, așa și așa, fără mișcare. În sfârșit, am venit eu și n-am leșinat și am ținut predică și am întrebat părintele la urmă, zic, de ce au făcut așa?
Zice, eu nu vorbesc tare, că sunt bătrân. Și eu i-am tot chemat așa și ei au căpătat chestia. Și am mai pățit odată aici. Era să leșim. La balcon. Am vorbit de vreo 3 ori la balcon, câte 2 minute așa. Și când am zis Hristos a înviat, când erau ăștia cu bolani, când am zis Hristos a înviat, atunci mulțimea care era până la colț, și încolo, și încolo, a zis adevărat a înviat. Dar eu am zis la megafon și ei au zis fără megafon. Și a zis așa de tare, încât era să cadă. Nu mi-am închipuit ce înseamnă adevărat a înviat, zis din gura la 200 de mii de oameni. Foarte puternic cuvântul ăsta.
Bine. Cei care iubesc banul se numesc arghirofil, adică iubitori de argint, de bani. Atunci înseamnă că numele arghir ar însemna bani. De ce? Arghiro, așa. Există numele ăsta, arghir. El nu mi-a spus cum stați cu buzunar. Dacă noi putem face, dacă putem ca banul să nu ne schimbe, este mare lucru. Dar atenție, nu banul ăsta care, că noi când vorbim despre, sau citim în Evanghelie, despre bani și bogăție, noi spunem că, da, se referă la bogați, nu? Se referă la fiecare dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi suntem bogați și sigur, mie, unul este mai sărac decât noi. Și dacă e unul mai sărac decât mine, înseamnă că eu sunt bogat. Și dacă e mai unul sărac, mai sărac decât el, atunci și el este. Oricum, în toată lumea nu există decât un singur sărac. Adică ăla care nu mai are după el niciun. Însă, sărac, zice cineva, este numai diavolul. Pentru că el nu are speranță, pentru că el nu are smerenie, pentru că el nu are nimic. Noi suntem bogați. Pe Hristos îl cunoaștem, ce îmbrăca avem, cărți avem, putem citi, mai facem și o facultate, trăim și în capitală, o vizităm aici, iată, suntem niște oameni bogați. Da. Cine va pune să pune suntem asta? Matematică. Așa spune. Există un club?
Da.
Nu e liga aici, e club. Aveți întrebări? Nu contează tema, pentru că voi și așa puneți altfel de întrebări decât la tema. Întrebările la tema asta vor fi peste 2 ani. Ziceți.
Dacă eu mă duc la piață și găsesc că mălai ungurești și românesc, și la vreau să zicem, e mai fiind decât la românesc. Uite care seama.
În chip normal, ar trebui să iei mălai românesc. Dar e posibil că buzunarul nu te ține și atunci iei unguresc. Când Shell-ul, nu știu ce prostie a făcut și a aruncat petrol în mare, nu știu care țară sau mai multe țări au sabotat pe corile lor, teribil. Au avut mari pierderi, adică n-au mai cumpărat de la ei. Același lucru este și situația cu PECO. Deși la noi în țară nu știi de unde să mai iei și nu știi de care este și cum este. Adică nu iau de la Shell că e nu știu ce, dar iau la Petrom. Dar la Petrom, de fapt, este patron putare, dar marele patron este jidanul putare, masonul putare. Adică nu mai știm noi. La noi nu se mai poate controla. În chip normal așa ar trebui să facem. Și am rezolvat, cam într-o jumătate de an, cred că am rezolvat. Și observați că ăștia mari nu vor să ajute România. Ia chipuiți-vă dumneavoastră 5.000 de cisterne de cărat lapte și încă 5.000 de cărat carne, niște de-astea speciale, dube de-astea. Da, rezolvă problema. În mâna cui stă asta? În mâna lui Țirea. Dacă bagă 5.000 plus 5.000, total 10.000. Ăstea din toată țara adună laptele și carnea de la țară. O duce acolo-acolo ca să treacă prin controlul ăsta, care e normal să fie, ca să ne mănânim, și da. Dar e până la problemă, rămâne. Că țăranii se vând nu că n-au ce mânca, se vând că n-au cui să vândă. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, atunci oamenii cumpără carne românească de la țărani. Nu mai cumpără de acolo. Și dacă n-am avea zăpăciți de ăștia care importă porumb, tot bine ar fi. Că porumbul s-a făcut și se face și țăranii vor să vândem. N-au cui. Nu știți? Știți, sigur că știți istoria aia.